Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ocultar información e non ser transparentes en materia ambiental por parte das administracións públicas pode ter consecuencias. Non é algo baladí porque se estaría incumprindo un convenio internacional, o convenio de Aarhus. Este convenio existe para garantir os dereitos de información e participación xudicial da sociedade en decisións gubernamentais que afecten a cuestións ambientais. Pero imos ao exemplo práctico. Un colectivo galego que forma parte da plataforma contra a Minacción presentou ano pasado unha queixa diante da ONU pola ocultación de información que estaba a practicar a Xunta, en concreto a Dirección Xeral de Minas e Enerxía da Consellería de Industria, sobre diversos proxectos mineiros que se anuncian no noso territorio. A queixa vén de ser admitida a trámite pola ONU. Ana Varela é membro desta organización da Asociación Cultural e Ambiental Petón do Lobo. Saúdos, Ana.
Hola, saúdos.
Vides de conseguir algo pouco habitual, que unha queixa sobre ocultamento de información administrativa chegue a instancias tan altas como a propia ONU.
Sí, efectivamente, bueno, incluso nos sorprendeu a nós, porque realmente a tramitación é bastante complicada e, sobre todo, moi lenta, pero, bueno, a base de moita paciencia e moita persistencia, pois fomos pasando os distintos trámites ata conseguir que a reclamación fose admitida a trámite, non?
Que consecuencias pode ter que a ONU veña de admitir a trámite esta queixa vosa?
Que se abre un prazo para que, a través do Ministerio Español de Medio Ambiente, pois a Xunta dea explicacións sobre esa falla de resposta, non, ás nosas demandas de información ambiental. Neste caso, era os expedientes mineiros das minas de Santa Comba e de Lousame, e os expedientes das balsas mineiras que había en Galicia.
Ana, nesa queixa trasladada á ONU, denunciades que a Xunta pon trabas para o acceso á información relativa a eses proxectos mineiros. Con que tipo de trabas vos atopastedes?
Presentábamos unha solicitude de información ambiental e automáticamente se nos aplicaba a Lei de Transparencia, a Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia, Acceso a Información Pública e Bo Goberno. E automáticamente aparecían as limitacións do seu artigo 14 polas cales, pois, dunha maneira ou doutra, non podíamos acceder á información, ben porque esa información afectaba a intereses económicos, comerciais ou segredo profesional das empresas, ou ben a propiedade intelectual, pois, por exemplo, dos plans de restauración, neste caso de Lousame, era algo que nos chamou, aínda hoxe nos ten así un pouco sorprendidos, non? Como un plan de restauración dunha explotación mineira que, en teoría, ten que estar ao acceso do público, o público pode facer alegacións, pois neste caso non podíamos acceder a esa información, ou accedíamos, pero con condicionamentos, porque estaba afectando a propiedade intelectual e industrial da empresa, non?
Inicialmente, Petón do Lobo presentou a queixa ou a reclamación sobre esa negativa de acceso a información ante a valedora do pobo. Cal foi a súa reacción?
Efectivamente, nos daba razón e empezaba a Xunta a que nos pasara a información que solicitábamos. Pero esta respondíanos con máis silencio. Con máis silencio ou con máis trabas, como, por exemplo, paga a correspondente tasa por un proxecto en formato papel que ascende a X euros. Entón, claro, estamos falando de acceso a información ambiental, que é un dereito, e bueno, además é un acceso gratuito, son estas as trabas que motivaron que chegáramos a seguir o procedimento que nos proporcionaba o convenio Aarhus e ante, neste caso, ante a ONC, non, a Comisión Económica das Nacións Unidas para a Europa, que é o organismo encargado en concreto de tramitar esta solicitude de reclamación.
Queredes dar a coñecer este caso concreto de ocultamento de información e falta de transparencia para denunciar o que considerades un uso espurio por parte de algunhas administracións galegas das leis de transparencia. Explícanos isto.
Se está facendo un uso espurio no sentido de que leis que en teoría terían que facilitar a transparencia da actividade administrativa, pois son un forte instrumento que empregan, neste caso, que emprega a Dirección Xeral de Enerxía e Minas e as propias empresas para, vía do artigo 14, pois poñerse limitacións ao acceso e deixarte sin acceso, literalmente, así. É dicir, a empresa ten 15 días para manifestarse, para manifestar a súa postura en relación ao acceso do interesado ou non, evidentemente, ao ver que se trata de asociacións, pois, ben ecologistas ou ben que teñen determinado interés na protección do medio ambiente, automáticamente se poñen á defensiva, alegan dereitos de propiedade intelectual, de propiedade industrial, intereses económicos e de aí xa pasa. Xa non accedes ni siquiera a documento ambiental, a un plan de restauración, absolutamente a nada. Entón son instrumentos que non están a facilitar a transparencia, sino todo o contrario, non?
Falábamos ao comezo, Ana, do convenio Arus, no que amparades o vosso dereito de información ambiental a través da lei que transpón esta normativa ao Estado español. Sen embargo, denunciades que a Xunta non aplica esta lei, senón que vos aplica a de transparencia autonómica. Por que é significativo este detalle?
A lei 27/2006, que é referida ao acceso á información ambiental, refírese á información, á participación pública e ao acceso á xustiza en materia de medio ambiente, que é a lei que adapta o convenio de Arus ao noso ordenamento xurídico, de alguna maneira é unha lei máis específica e que ten unha tramitación moi sinxela e que é precisamente para eso, para acceso á información ambiental. Sin embargo, eles como se defenden aplicándoche unha lei xenérica como a lei de transparencia, que está prevista supuestamente para outros casos que non son os do acceso á información ambiental, pero que ten un poderosísimo artigo 14 ao que se aferran para non deixar acceder a documentación, non? Ou documentación que, por outra banda, teria que ser de acceso público, non? Porque xa foi no seu momento, bueno, moitos dos casos sometida a información pública.
Desde Petón do Lobo, desde Contraminacción, cales pensades que son os motivos polos cales a Xunta, en este caso a Dirección Xeral de Minas e Enerxía, impide que colectivos como os vosos accedan á información solicitada?
Está a actuar desta forma porque, bueno, nosa sensación que temos é que, por exemplo, no caso das balsas mineiras, no caso da explotación mineira de Touro, que está ahora en tramitación, ou igual pasa no caso de Lousame ou na de Santa Comba, pois, de alguna maneira, a tramitación administrativa deses procedimentos non foi de todo clara. Nós sospeitamos que hai certas irregularidades e que, de alguna maneira, proporcionar o acceso a esa información pois sería abrir toda, poñer encima da mesa todas as cartas, non? A cartas que non interesa poñer, non? Por que tantos anos? Por que tantos anos ou despois de tantos anos de que esas balsas estén aí, porque aínda non se solucionou o problema. Casos como das balsas mineiras do Monteneme en Carballo, como das balsas de Lousame, como este problema da drenaxe ácida de mina en Touro, drenaxe ácida que se repite tamén nos cauces de Santa Comba, por que despois de tantos anos aínda non se ten solucionado este problema? Porque se está facendo a vista gorda, ou de maneira reiterada ao longo do tempo, e moitas veces saltándose trámites imprescindibles, como é o sometemento á información pública dos documentos de avaliación ambiental, como é no caso de Lousame, por exemplo. Cando non se facilita o acceso porque hai algo, digamos, irregular detrás desa tramitación administrativa.
Agora tocalle responder á Xunta. Que agardades que diga ou como reaccione a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ante os requerimentos da ONU?
Que aprenda desto e que sigan os procedimentos dunha maneira transparente, limpa, que non haxa nada que ocultar e, sobre todo, saber que nós estamos do lado deles, que a todos nos interesa o medio ambiente, porque o medio ambiente é de todos e todos nos beneficiamos dun bom medio ambiente, non? E do seu bo estado de conservación.
Ana Varela, do colectivo ambiental e cultural Petón do Lobo. Moitísimas grazas.
Gracias.